Cursul anului trecut, cei aproximativ 360 de consilieri de probațiune care își desfășoară activitatea la nivel național au gestionat peste 70.000 de cazuri. Mă numesc Dima Mihai Cristian, sunt director general al Direcției Naționale de Probațiune. Clar că aici este nevoie de o suplimentare de personal. În momentul de față este în derulare un concurs pentru ocuparea a 187 de posturi de consilier de probațiune. Este un sprijin binevenit. Mă rog, nevoia ar fi mult mai mare pentru a ajunge într-o zonă în care încărcătura per consilier de probațiune să fie la un nivel mai redus.
Există niște norme? Adică există. Câte persoane la un consilier?
Nu există, să spunem așa, nu există o normare a muncii, dar ne putem raporta la media, din alte state europene în care încărcătura per consilier de probațiune în sistemele de probațiune respective este mult mai mică, adică vorbim de genul 50-70 de cazuri, sigur de un anumit nivel de risc. Este foarte important și acum poți să lucrezi cu 100 de cazuri cu un nivel de risc minim, mai greu decât cu 50 de cazuri de un risc mai ridicat, pentru că riscul acesta determină intervenția și așa mai departe. În momentul în care persoana sancționată intră în evidența serviciului de probațiune, se face o evaluare. Unul dintre aspectele care este avut în vedere este acesta, evaluarea gradului de risc de a săvârși noi infracțiuni. Iar în funcție de rezultatul acestei evaluări, consilierii de probațiune dozează intervenția, inclusiv prin frecvența întâlnirilor.
Însă, serviciul de probațiune s-a înființat în România foarte târziu, în anul 2000. Și de-abia din 2014, odată cu noul cod penal, se ocupă de cei care provin din penitenciare ca urmare a liberării condiționate. Așa se face că doar 1% dintre aceștia au trecut deocamdată pe la probațiune. Restul de 99% din cei peste 70.000 sunt persoane care au primit pedepse neprivative de libertate, cum se spune. Adică au o condamnare, dar nu cu închisoare.
Persoana aflată în supravegherea serviciului de probațiune, fie că e menținută în libertate pe o sancțiune neprivativă, fie că vine din penitenciar, nu este până la urmă doar responsabilitatea serviciului de probațiune, este responsabilitatea întregii comunități.
Comunității îi pasă de cel care a ieșit din penitenciar sau de cel care își desfășoară o pedeapsă neprivativă de libertate?
Instituțiile din comunitate, așa cum sunt definite ele în lege, trebuie să intervină, da, și să ofere sprijinul necesar. De altfel, până la urmă, vorbim de instituții care oferă servicii sociale și la un moment dat persoanele pe care noi le gestionăm și care merg către aceste instituții au nevoie să acceseze servicii sociale.
Asta e clar, da. Că trebuie să facă și că persoanele au nevoie de sprijinul instituțiilor, dar primesc acest sprijin?
E o chestiune discutabilă aici, pentru că întotdeauna nivelul, calitatea, cantitatea serviciilor sociale pe care le furnizezi țin de elemente cum ar fi bugetul pe care îl ai, personalul pe care îl ai, posibilitățile pe care ți le oferă zona în care ești, pentru că dacă vorbim de un oraș unde, nu există atât de bine dezvoltat zona de societăți comerciale care sunt dispuse să preia astfel de persoane, atunci, clar, oferta este mai redusă, iar serviciul social pe care îl poate oferi instituția din comunitate este mai redus.
Ca și deci nu se poate principiu. Vorbi de regulă? Nu neapărat de regulă, ci de situații care predomină.
Oamenii știu ce au de făcut. Dacă ar avea și resursele necesare, probabil că am putea vorbi de o regulă, am putea vorbi, o chestie uniformă la nivel de țară în care, oamenii răspund.
Vă întreb pentru că este o problemă generală până la urmă, faptul că firmele au reținere în a angaja persoane care au cazier.
Este posibil să se întâlnească și astfel de situații.
Este îngrijorător faptul că deținuții se întorc în penitenciar, vorbesc de recidiviști, și toți au aceeași variantă. De câte ori au dorit să se angajeze, li s-a cerut cazierul chiar și acolo unde nu era obligatoriu din punct de vedere al legii și nu vroiau angajatorii să aibă de-a face cu foști deținuți. Mă numesc Cristina Teoroc și sunt comisar șef de penitenciare, director ajung la penitenciarul București Jilava. Mai mult decât atât, poate că este destul de bine pregătit, comparabil cu cineva care nu a fost infractor. Nu există nicio instituție a statului care să-l preia de la poarta penitenciarului. ONG-urile fac lucrul acesta, dar punctual, pentru anumite cazuri. Și atunci este foarte greu să se reintegreze. Practic este imposibil.
Măsura în care o persoană aflată în supraveghere arată că și-a găsit un loc de muncă sau intenționează să-și găsească un loc de muncă, colegii mei ajută acea persoană din supraveghere, primul rând de la chestiuni de bază, cum să se prezinte la un interviu de angajare, cum să-și întocmească un CV, cum să se prezinte efectiv la acel interviu, până la întocmi o recomandare prin care se arată, ok, această persoană este în supravegherea serviciului de probațiune, dar are o conduită de respectarea valorilor din societate și așa mai departe. Adică încercăm să facilităm cumva relația asta. Mai departe, modul în care reprezentanții acelor societăți comerciale văd angajarea sau neangajarea unei persoane care are, mă rog, are cazier, aici ține mai degrabă de o chestie, de o prejudecată pe care, în sfârșit, știm că încă mai există. Eu cred că, la un moment dat, și zona asta din piață ar trebui să înțeleagă că persoana aceea este un om care poate produce, este un om care poate fi o forță de muncă. Și noi, practic, pe asta mizăm. Legat de mentalități, astea sunt lucruri care, vă dați seama, se schimbă un pic mai greu sau necesită un pic mai mult timp.
Când auzi că ăla face bani într-un fel mai ușor și câștigă, ieșind afară, neavând, că nimeni care, doar eu care sunt aici, nu prea au posibilități materiale, că dacă aveau, nu făceau vreo infracțiune să ajungă. Salariile sunt mici, nu te prea angajează nimeni și te gândești ce să faci. Te aduci aminte că ai stat de vorbă cu X sau cu Y, ori îl cauți, ori te gândești să faci tu ce a făcut ăla.
Înainte, în mandatul trecut, când îi vedeam că se întorc înapoi, că am făcut 9 ani atunci, și pe mulți se întorceau. Nu înțelegeam. Îi zic, băi, nu se poate să nu ai ce să faci sau nu se poate să... Bine, o să te liberezi și o să vezi tu cum... Că zic, dacă știi să faci ceva, ai o meserie. Nu se poate să nu găsești pe undeva să ceva de muncă, să... Cineva te vede și nu contează că ai cazier, nu ai, vrea totuși să lucrezi pentru el sau... Și când am văzut că nu e așa, m-a impresionat cineva, prin 2003-2004, era un domn în vârstă, avea 55 de ani și îl arestaseră cu înșelăciune foarte multe, vreo 500-600 de miliarde, era cu vapoare prin port, S-a liberat. Când s-a liberat, n-a mai avut niciun ban, că îi pusese sechestru pe tot, toți banii din bancă, i-a luat totul. Și după vreo 3 ani de zile a fost arestat din nou, tot cu același gen de infracțiune. Adică el aia știa să facă și aia a făcut în continuare. Nu venea să cred. Zic, la câți bani a avut și cât, de ce a făcut din nou aceleași greșeli.
Ar fi de preferat ca acea persoană să nu ajungă în penitenciar. Ar fi de preferat să rămână în comunitate. Ar fi de preferat să execute în comunitate sancțiunea. Faptul că a făcut o infracțiune, da, ok, trebuie să existe acea sancțiune. Numai că dacă acea sancțiune ar merge către comunitate, clar, persoana ar fi mult mai avantajată sau mai puțin expusă riscului de a săvârși o infracțiune decât o persoană care trece prin penitenciar, nu neapărat din cauza penitenciarului, ci din simplu fapt că îl scoți din circuitul normal pe care l-avea până atunci, în comunitatea unde trăia el, practic rup legăturile pe care le-avea cu comunitatea, iar în momentul în care se reîntoarce, procesul ăsta de a te reintegra, procesul ăsta de a relua cursul normal al vieții, da, poate la un moment dat să fie dificil pentru cei care au fost în penitenciar și de aici poate să zicem să fie un risc mai mare de a săvârși noi infracțiuni. Dar nu este neapărat o chestiune, eu știu, obligatorie sau o chestiune pe care noi am studiat-o în mod așezat. Și mai degrabă este o perspectivă, să spunem.
Ar fi și mai ieftin pentru stat să nu ajungă penitenciar.
Dacă vorbim în termen de costuri, în mod evident, da, faptul că o persoană rămâne în probațiune în comunitate și nu merge în penitenciar este mult mai ieftin și dacă am stat să facem un calcul, am constatat că e vorba de câteva zeci de milioane anual și calculul ăsta nu-l fac doar din perspectiva faptului că o zi în probațiune costă mai puțin decât o zi în penitenciar, ci și luând și în calcul faptul că majoritatea persoanelor care sunt în probațiune lucrează cu forme legale și sunt plătitori de taxe și impozite și sunt oameni care produc pentru compania la care lucrează, pentru societatea unde își desfășoară activitatea.
Unii care stau doar câteva săptămâni afară, doar câteva săptămâni, nu... N-au unde să stea prea mult. Nu găsesc altă variantă de a se întreține decât cea pe care o știu cel mai bine.
Aveam 21 de ani, neîmpliniți. M-am dus la o petrecere, cum spuneam noi pe atunci, să numea Bayram. Și din cauza anturajului, băuturi, consumul de alcool, care distracție care a fost acolo, un prieten s-a legat de o domnișoară care am locuit atunci și de aici a plecat o ceartă între noi și am ajuns, s-a întâmplat ceva foarte grav. Persoana respectivă a murit.
Bărbatul care povestește prima lui experiență cu penitenciarele are 42 de ani. Să-i spunem Mihai.
Cum a fost când ați ieșit pe poarta penitenciarului?
A fost ceva, nu îmi venea să cred, de-a seama că am foarte bucuros, am liniștit, știam că nu o să mai ajung în viața mea pe acolo. Nu aveam de gând, eu nu am fost unui factor. După aceea s-au întâmplat altele.
Așa că după prima experiență în penitenciar, a urmat a doua, a treia, și a patra.
Păi am aproape, cred că 2 ani de zile, da, 2 ani de zile de când sunt liber și...
Ați mai fost vreodată atât de mult în libertate?
Nu, nu.
E greu?
Nu este greu, da, da. Nu mi-a fost nici prima dată, nici în momentul de față, nu mi-este greu să... Deci să mă fi acomodat în societate, deci nu s-a pus problema de a mă acomoda în societate, numai că nu am putut să mă acomodez cu viața de acolo și cu nedreptățile care au fost și cu, cu ilegalitățile, cu dosarele instrumentate de sistemul care încă persistă și în momentul de față. Deci cu viața de zi cu zi nu am avut probleme, nici cu familia n-am avut probleme, nici cu prietenii sau cu colegii de muncă nu am... Niciodată n-am avut probleme și nici prin penitenciar n-am avut probleme cu colegii de cameră sau cu cadrele militare, numai că nu pot să accept situația care este în interiorul penitenciarului.
Toate astea v-ați întors de 4 ori acolo.
Da.
Deci nu e greu când ieși, e greu înăuntru.
Da, este greu înăuntru, că fiind greu înăuntru îți pierzi totul, adică totul însemnând familie, părinți, copii, soție... ani de libertate și multe altele, care în timpul ăsta poți realiza foarte multe lucruri. Părinții mi-au decedat, mai am decât un frate și mă chinui să muncesc pe aici.
Ne întoarcem în penitenciarul Jilava.
Intră la muncă și...
Cât stați aici în cameră? Una, două, patru?
Da. Dar niciodată nu suntem nici noapte, nici că lucrăm în schimburi, unii sunt de noapte, unii sunt...
Deci mai mult de 2 nu suntem.
Deci noi acum la 1:30 plecăm, nici n-apucăm să ne vedem cu ceilalți, că se întorc de la muncă ei dintr-o de dimineață și rămân ei 2 ceilalți.
Da.
Nu m-ar crede nimeni, eu sunt nevinovat. Există chiar o persoană condamnată pentru aceeași faptă pe care sunt eu condamnat, de alte instanțe. Și nu s-a... Da.
Vă spun cum spunea părintele Iustin, da? Din punctul meu de vedere, în ceea ce mă privește fapta mea, am greșit încercând să fac bine. Am încercat să recuperez banii statului și fără să cunosc codul penal, am greșit. Dar este un alt articol din codul penal care l-am învățat după aia, necunoașterea legii nu te absolvă de răspundere. Asta e, am încercat să fac bine, am făcut rău, dar mai bine să greșesc făcând bine, adică eu am conștiința curată că am încercat să fac bine. Asta e. Aproape a trecut.
Dacă știi ce vrei și ai un țel să ajungi mai repede acasă și muncești și sunt beneficii, sunt permisii, sunt zile câștig.
Nu vă mai întoarceți.
Nici ăsta n-a fost elul meu să ajung aici. Dar e o palmă dată de soartă, trebuie să o luăm ca atare, să trecem peste, să luăm ce e bun, că și experiența asta are o parte bună.
Cum ar fi
faptul că se poate ajunge foarte ușor dacă nu ești atent. Adică trebuie să fii mult mai atent pe viitor și la anturaj și cu cine faci business și cu cine orice.
Da, știți de ce vă întreb? Pentru că mulți se plâng că aici învață tot felul de prostii de la alții, tot felul de...
Și afară. Și afară sunt anturaje unde se droghează copiii sau adolescenții, sunt oameni care merg la teatru, oameni care merg oriunde.
Este la fel ca și afară. Deci este tot o comunitate,
de
tot o comunitate, doar că suntem privați de libertate. Atâta tot. Dar în rest, tot o comunitate este, la fel întâlnești oameni din toate categoriile, depinde cu cine vrei să interacționezi, să te anturezi sau... Deci exact ca afară. Deci ai libertatea de a fi cu cei răi, cum a spus dumneavoastră, că înveți multe, că... Nu e adevărat.
Sau să te complaci în...
Mihai, bărbatul pe care l-ați auzit mai devreme, aflat în libertate de 2 ani, după a patra liberare, spune că tot ar mai avea nevoie de sprijin.
Sprijin. Decât poate să comunic cu niște oameni care ar înțelege situația, niște oameni care pot schimba și sistemul judiciar, dar, adică să comunic în sensul cuvântului, că s-au făcut multe și se fac încă multe lucruri nedrepte. Că și părinții și soția s-au îndepărtat de mine când a văzut și a doua oară și atunci am început să fiu un pic mai, nu mai să am aceeași putere de a lupta, fiind un pic lăsat, scăpat din mână. Nu abandona, că nu am fost la Baia, un pic mai respins și de către familie, de societate, și de societate, adică de colegii și de prieteni care i-am avut din copilărie, dar un pic mai retrași, mai...
N-au unde să stea prea mult și nu găsesc altă variantă de a se întreține decât cea pe care o știu cel mai bine. Nu este deloc, surprinzător pentru noi să vedem deținuți care, după ce se deschide poarta, încă mai rămân. Mai rămân așa, acolo, parcă așteptând.
Între dar, două lumi.
Da, ceva de genul acesta. Și dacă îi întrebi, dar de ce nu plecați, de ce nu pleci de aici, mă gândesc unde, că nu știu. Adevărul este că nici ei nu se gândesc încă dinainte la lucrurile acestea, nu-și planifică foarte, foarte mult momentul liberării. Și chiar dacă noi încercăm să există un program de pregătire pentru liberare și încercăm să, cu 3-6 luni înainte, să le punem tot felul de întrebări. Ce vei face după ce te liberezi? Unde crezi că să te duci? Care ar fi primii pași? Așa mai departe. Ei amână parcă această planificare și atunci se trezesc în fața porții.
Deși probabil că pierduți. De-abia o așteaptă.
Da, de-abia așteaptă și toată lumea, fiecare își dorește să fie liber. Libertatea e cel mai de bun preț, însă nu sunt pregătiți parcă să înfrunte greutățile vieții, pentru că ei pleacă din start cu acest stigmat, pleacă cu niște pietre de moară, da? Fost deținut, dacă a avut și o infracțiune violentă, gen tâlhărie sau crimă, este și mai greu.
Trebuie privit deținutul sau persoana liberată, trebuie privită ca o victimă?
Nu, n-aș spune o victimă. Dar persoană vulnerabilă, da. Deținuții sunt o categorie vulnerabilă. Acum, sigur, mulți ajung în stare de detenție sau condamnați dintr-o greșeală, dintr-o eroare. Haideți să ne amintim doar de uciderea din culpă, care se întâmplă, din păcate, mulți șoferi neatenți ajung în situația de a fi condamnați cu executare pentru că, fără voia lor, au ucis un trecător. Ei sunt vulnerabili, toți aceștia sunt vulnerabili, pentru că în momentul în care ies din penitenciar, au o altă condiție decât noi toți ceilalți.
Ce v-a învățat pușcăria până la urmă și ce v-a învățat viața în libertate după pușcărie?
Pușcăria nu m-a învățat nimic, doamnă.
Nici.
Păi n-am ce să învăț acum. Lecția de viață e că nu trebuie să ajungi pe acolo niciodată. Asta e lecția de viață. Asta știam până să ajung pe acolo, când niciodată nu trebuie să ajung, dar dacă așa a fost să fie.
Știți, asta o spun toți care ajung în pușcărie, că nu trebuie să ajungi pe acolo. Știați lucrul ăsta și e greu de înțeles cum ați ajuns și a doua, și a treia, și a patra oară.
Adevăr, prima dată, că dacă nu sunt plas să ajung prima dată, niciodată în viața mea nu ajungeam pe acolo. Nu aveam cum să ajung.
Și afară?
Afară, ca viață, mai am foarte multe lucruri de învățat afară.